de toate, ca să înțelegem semnificația acestei sărbători, e bine să pornim de la însuși titlul acesteia. Avem în Întâmpinarea Domnului o expresie care cuprinde un genitiv subiectiv și un genitiv obiectiv. Întâmpinarea Domnului poate fi înțeleasă ca expresie că Domnul Iisus Hristos este prezentat la templu, așa cum a spus înainte, dar în același timp putem înțelege că Dumnezeu Tatăl este Cel care îl întâmpină pe pruncul născut, pe Iisus Hristos, și odată cu El pe noi, pe toți oameni. Deci este vital pentru noi să înțelegem această sărbătoare ca pe o întâlnire. O întâlnire care are ca protagoniști pe Dumnezeu și pe oameni. De fapt, întâlnim în această sărbătoare prototipul nu doar tuturor sărbătorilor, al tuturor sărbătorilor creștine, cât mai ales modelul oricărei rugăciuni sau act de evlavie pe care îl săvârșim în viețile noastre. Rugăciunea ca întâlnire, Sfânta Liturghie ca întâlnire, deschiderea Sfintei Scripturi ca întâlnire, ne transformă toată percepția pe care o avem asupra rugăciunii, asupra aproapelui, dar mai ales asupra întâlnirii cu Dumnezeu. Și aici, dacă îmi permiteți, aș insista puțin asupra diferitelor semnificații pe care le cuprinde în accepțiunea noastră întâlnirea. Există întâi de toate conotații militare. Întâmpinare. Mergi cu timpanul, bați toba în fața unui presupus dușman ostil. De aici avem și în limbile neoromanice cuvântul encounter, incontro, care are aceeași rădăcină ca scontro. Mă întâlnesc cu cineva care vine spre mine și nu cu intențiile cele mai bune. Aceasta este întâmpinarea pe care o avem în inimile noastre? Sau deschidem dicționarul la rus și întâlnim acel cuvânt de multe ori abuzat, dar care este minunat și creștin în rădăcina sa, de rendezvous, de ofrandă, de oferire în fața celuia care vine spre mine. Deci, întâmpinarea Domnului ridică în inimile noastre următoarea întrebare. Cine este acela care vine spre mine și cum mă pregătesc ca să ies în întâmpinare?
La Epifanie nu este mai mult sau mai puțin cam același lucru? Practic, cine pe cine întâmpină?
Mă bucur că ați pus și această întrebare și nu întâmplător. Există o legătură cronologică în calendarul bisericesc, dar și o succesiune. Acolo avem, dacă vreți, arătarea Domnului, Epifania, arătarea cu asupra de măsură a lui Dumnezeu tuturor neamurilor. Și acolo vedem un prim element de recunoaștere și de adorație din partea magilor prin cele trei daruri. Însă noutatea și efectul de succesiune pe care îl aducem sărbătoarea întâmpinării Domnului este templul. Templul, care nu apărea în sărbătoarea Epifaniei, devine locul întâlnirii. De aceea, sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare eminamente eclezială pentru tot poporul lui Dumnezeu, pentru toate stările de viață care se regăsesc în biserică. Deci, nu este doar o întâlnire individuală, lăuntrică, mistică pe care o sărbătorim între Dumnezeu și om, ci ofranda bisericii care recunoaște darul Mântuitorului pentru întreg poporul lui Dumnezeu. Sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare eminamente eclezială.
Se mai întâmplă și un lucru foarte misterios și uimitor. Iisus Dumnezeu îl întâlnește pe Dumnezeu. Practic, Dumnezeu se întâlnește cu Dumnezeu.
Vă mulțumesc și vă felicit pentru această intuiție. De fapt, sunt trei feluri de întâlniri. Întâi de toate este întâlnirea persoanelor Sfintei Trăimi. Este, dacă îmi permiteți acest neologism teologic, este o întâlnire perihoretică. Nu întâmplător în Evanghelia după Sfântul Luca avem aceste prezențe bine, bine de tot delimitate a Tatălui, a Fiului și a Spiritului Sfânt. Și acest lucru e bine să-l conștientizăm ori de câte ori ne pregătim să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci și să ne închinăm. Când strângem cele trei degete, avem întâmpinarea și întâlnirea persoanelor Sfintei Trăimi. Și când apăsăm aceste trei degete pe fruntea noastră, să ne amintim ca în reprezentarea lui Rublev a celor trei oaspeți dumnezeiești la masa altarului, că sunt patru locuri. Și de fapt, atunci când apropii și apăs degetele care semnifică și realizează semnificând prezența persoanelor Sfintei Treimi în viața mea, eu sunt invitat la părtășie, la comuniune cu ele. Deci ori de câte ori îmi fac semnul Sfintei Treimi, sunt chemat să iau parte la întâlnirea persoanelor Sfintei Treimi. Deci prima întâlnire între persoanele Sfintei Treimi. A doua întâlnire între Dumnezeu și oameni, așa cum am văzut în templu, și culmea există o a treia întâlnire extraordinar de semnificativă între tineri și bătrâni, părinții lui Iisus pe de o parte, bătrânul Simeon și Ana lui Fanuel de cealaltă parte. O întâlnire între generații e minunat și cea de a treia întâlnire între stările de viață. Între o familie întreagă, frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, un bătrân misterios, Simeon, de care nu știm altceva decât era înduhovnicit, locuit de Duhul Sfânt, și de Ana lui Fanuel, o văduvă de la 22 de ani până la vârsta de 84 de ani, care întruchipează viața consacrată. De fapt, vedem că tinerii căsătorii, părinții lui Iisus, vin și se consacră oferindu-L pe fiul lor, iar persoanele în vârstă iau parte la bucuria familiei, binecuvântând-o și arătând darul lui Dumnezeu făcut întregii biserici. Să nu uităm aceste triple întâlniri în sărbătoarea întâmpinării Domnului.
Care este profeția lui Simeon și ce exprimă ea? Pe de o parte, vedem cuvântul lui Simeon ancorat cumva în trecut și adus în realitate, în sensul faptului că Simeon, ceea ce vede în prunc, exprimă și este imaginea năzuinței lui și probabil a poporului vis-a-vis de misiunea acestui prunc, dar pe de altă parte pune acest lucru și pe linia profetică, inclusiv atunci când îi profețește și Maicii Domnului durerile prin care va urma să treacă.
Da, și aici ați observat foarte bine că sunt practic mai multe profeții. Eu aș vedea numai puțin de trei astfel de agreiri profetice. Întâi de toate, și e foarte important să începem cu recunoașterea mângâierii profetice. Acum, Stăpâne, slobozește pe slujitorul tău, după cuvântul tău, în pace. Întâi de toate, cea din tâi profeție este una de mângâiere și una de eliberare. Această întâlnire semnifică împlinirea unei așteptări de o viață. Este surprinzătoare și așteptată în același timp. Este surprinzătoare pentru că depășește orice expectativă omenească. Nu se afișase pe ușa templului: astăzi Mântuitorul de la ora 18 va fi prezentat în templu. Iertați-mi această asociere cu multe anunțuri care se fac în sensul unor vindecări programate. Nu a avut parte profetul, bătrânul Simeon, de așa ceva. Însă, pe de altă parte, așteptarea lui face ca întâmpinarea Domnului să devină o încununare a vieții sale. Deci, primul element, mângâierea și împlinirea unei vieți. Cea de-a doua profeție este legată de neamuri. Este foarte important lumina adresată neamurilor în legătură cu poporul lui Israel. Avem aici întreaga creație și am putea spune biserica profetizată. Pe lângă destinul propriu, profeția lui Simeon este din nou eclezială. Și niciodată nu avem voie să fim egoiști în rugăciunile noastre și să uităm, să pierdem din vedere biserica. Biserica deschisă la rândul ei, atât celor care provin din religia iudaică, care au Vechiul Testament drept Scriptură, cât și celor care provin din neamuri, adică de la păgâni. Biserica este pentru toți. Și cea de-a treia profeție, foarte interesant, este legată nu doar de inima străpunsă a Mariei, de acea sabie misterioasă, ci de discernământul cu care suntem datori toți oamenii și în special toți creștinii. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este prilej de ridicare pentru unii și de cădere, de prăbușire pentru alții. Nu doar individual, ci comunitar, eclezial și la nivel de neamuri. Cu alte cuvinte, spada care trece prin sânul feciorelnic al Sfintei Fecioare, înainte să fie sabia pătimirii, este întâi de toate a discernământului. Pentru că ne amintim ce spune scrisoarea către evrei la capitolul al 4-lea despre cuvântul lui Dumnezeu, care este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri, singura care poate atinge legătura între duh și suflet. Cu alte cuvinte, în întâmpinarea Domnului, suntem puși în fața acelui cuvânt care trage o linie de demarcare, nu între oameni, ci înăuntrul, în inima fiecărui om, între ceea ce este potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce se împotrivește acestea.
Ce profețește Ana despre prunc?
Foarte interesantă această întrebare, recunosc că nu m-am gândit la ea, însă o voi lua ca temă de meditație. Fără să ni se spună în concret, explicit în Sfânta Scriptură, în ce a constat această profeție, este o profeție de laudă și o profeție de recunoștință. Întâmplător, azi dimineață, când celebram Sfânta Liturghie, am găsit recomandată prefața a patra despre recunoștință. Și acolo se spune, deși lauda noastră nu poate aduce nimic maestății tale negrăite și de necuprins, recunoaștem că recunoștința noastră este un dar pe care tu îl faci nouă. Cu alte cuvinte, profeția profetesei Ana este o încununare a momentului de rusalii pe care îl trăim în sărbătoarea întâmpinării Domnului. Când în mine este Duhul Sfânt, te laud ca David. Cu alte cuvinte, profeția aceasta este semnul că Ana este locuită de Duhul Sfânt. Acela care ne permite să-L recunoaștem în prunc pe Mântuitorul, același ne permite să transformăm recunoașterea noastră în recunoștință. Dacă recunosc ce este darul pe care l-am primit, dacă recunosc în ce fel îmi poate schimba mie viața și a bisericii, a lumii în care trăiesc, nu pot să nu fiu recunoscător. Ana face exact această trecere, după Simeon, de la recunoaștere la recunoștință.
Cum se întâmplă că aceste două personaje înțeleg despre acest Iisus că este Mesia sau că este cel așteptat, iar alții nu vor înțelege nici măcar atunci când îi vor vedea lucrarea?
Vedeți, și aici am putea spune cât de importantă este așteptarea. Cât de importantă este pregătirea întâmpinării Domnului. Nu e întâmplător faptul că cele două persoane care recunosc pe Mântuitorul sunt niște persoane care așteptau de o viață. Cu alte cuvinte, recunoașterea Mântuitorului în sărbătoarea, în momentul intrării sale, al întâmpinării sale în templu, este pregătită. Este pregătită în rugăciune, este pregătită în deschiderea și citirea atentă a Sfintei Scripturi, este pregătită în citirea semnelor timpului. Recunoașterea unui copil, am putea spune, anonim în locul, în ochii celorlalți, se face tocmai în sensul recunoașterii întrupării. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, mergând la aceeași biserică, sau pe vremea aceea la același templu ca și noi, împlinind legea, nu întâmplător, Evanghelia după Sfântul Luca insistă de 4 ori asupra împlinirii legii. Ei bine, în acest gest de împlinire și de ascultare, aceste două persoane recunosc o nouă împlinire a unei profeții. Cuvântul lui Dumnezeu, care era vestit înainte în profet, acum este în mijlocul nostru, în carne și oase. Și de aceea este foarte important să înțelegem în lumina lor că niciodată cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi despărțit de alte două forme de nutriment sau de hrană. În Evanghelia după Sfântul Ioan se spune în 3 situații distincte cu ce se hrănește Iisus. Când este ispitit, ni se spune că nu numai cu pâine se hrănește omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, deci hrană din Scriptură, așa cum făceau și bătrânul Simeon și Ana. Apoi, cea de-a doua, eu sunt pâinea vieții, cine mă mănâncă pe mine nu va muri în veci, este Euharistia și nu avem voie să separăm sau să limităm lectura Sfintei Scripturi de la împărtășanie, de la comuniunea plenară cu trupul și sângele Domnului. Și cea de-a treia este extraordinar și discretă. În întâlnirea cu Samariteana ne spune Iisus că mâncarea mea este să împlinesc voința aceluia care m-a trimis și să îi fac lucrările sale. Cu alte cuvinte, Scriptura, Euharistia și împlinirea voinței lui Dumnezeu în viața de zi cu zi, sunt cele 3 surse atât de hrană, cât și de recunoaștere a lui Dumnezeu în viața fiecărui creștin.
Dar repetarea primelor 2 ne-ar pune sau ne pune și pe noi și astăzi în situația lui Simeon și a Anei, care iau pruncul și recunosc în el pe eliberatorul lor?
A zice, nu repetarea doar a primelor 2, sigur că da, acestea sunt liturgice prin excelență, dar împlinirea voinței lui Dumnezeu, așa cum spunea fericitul Vladimir Ghica, înseamnă împlinirea celeilalte liturghii a slujirii aproapelui. Și a slujirii aproapelui, înțeles nu doar în sens social, caritativ, ci în primul rând spiritual. Cum poți să îl recunoști pe Dumnezeu în viața ta dacă nu recunoști asemenea lui Simeon și a Anei în aproapele? Iisus era un copil pe care îl vedeau prima dată. Câți au trecut pe lângă el, poate ignorându-l, poate socotind, încă o familie a venit să împlinească un ritual, cum am zice noi, aole, îi botez, se lungește liturghia, mă duc la altă, unde e mai scurt. Iertați-mă, câți dintre noi avem ochi, avem urechi, avem inimă să primim acel copil care este adus în templu ca un semn al voinței lui Dumnezeu și pentru mine și pentru a recunoaște ceea ce spune Sfântul Augustin, tu care ești în mine mai mult decât mine, fă-mă prezent prezenței tale. Îl pot recunoaște pe Dumnezeu prezent nu doar în cuvântul său, nu doar în speciile euharistice, ci și în toată adunarea bisericii, cum spune Conciliul Vatican al II-lea, în Sacrosanctum Concilium, la numărul 7, în biserica care se adună în rugăciune. Simeon și Ana sunt profeți pentru că ne deschid ochii asupra acestor 3 dimensiuni.
În final v-aș întreba despre legătura acestei sărbători cu viața consacrată. Această legătură se poate citi în toate semnificațiile și toate, să spun așa, dimensiunile sărbătorii, cea teologică, partea lui Simeon, partea Anei, toate grăiesc despre legătura vieții consacrate cu cerul și despre modelul de trăire a acestei vieți consacrate?
Da, mulțumesc și pentru această întrebare. Știți că suntem cu toții recunoscători Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea, care în urmă cu 22 de ani, practic, făcut această legătură, am putea spune, profetică între sărbătoarea întâmpinării Domnului și sărbătoarea vieții consacrate. Și aș insista asupra faptului că aici, din nou, în întâlnirea dintre Dumnezeu și oameni, se realizează un schimb minunat. În primul rând, vedem darul pe care Dumnezeu îl face bisericii, îl face familiei lui Iisus, dar și vieții consacrate. Iisus este darul pe care îl primim, atât ca persoane consacrate, cât și ca și familie și ca și biserică. Întâi de toate este celebrarea recunoștinței pentru acest dar. Apoi este momentul ofrandei. Pentru părinții lui Iisus am văzut ofrandele specificate în Cartea Leviticului, în Vechiul Testament, care sunt actualizate și în Evanghelia după Sfântul Luca, dar avem jertfa de viață, de consacrare a persoanelor care rămân în preajma templului. Și culmea, putem recunoaște în ei și niște laici, pentru că nu aveau niște funcții bisericești specifice, nu trăiau într-o comunitate, așa cum ne închipuim astăzi viața consacrată, dar aveau în centrul vieții lor pe Iisus. Și în lumina acestei ofrande de recunoștință, putem înțelege legămintele, împlinirea legii, așa cum se insistă, cum am spus, de 4 ori în pericopa evanghelică de astăzi. Am putea vedea în bătrânul Simeon și în bătrâna Ana niște bătrâni, așa cum înțelege limba română, păstrători ai focului. Bătrânii sunt cei care păzeau să nu se stingă focul de la vatră. De acolo vine cuvântul bătrân în limba română. Și viața consacrată are întâi de toate datoria de a veghea ca focul Duhului, al Spiritului Sfânt, să nu se stingă în inimile oamenilor din jurul nostru. În sensul acesta, persoanele consacrate erau văzute din începutul bisericii ca niște persoane îmbunătățite. Nu că ar fi fost mai bune decât ceilalți, Doamne ferește, ci faptul că întâlnirea cu Iisus le-a schimbat viețile. Și am putea vedea în lumina Evangheliei de astăzi, în 3 sensuri, această îmbunătățire. Oameni consacrați care să fie buni delegat prin voturile lor, delegat cu cuvântul lui Dumnezeu și poate nebun delegat ca niște profeți neînțeleși în tumultul vieții de astăzi. Apoi să fie buni depus la rană, nu doar ca să tămăduiască rănile trupești sau sufletești ale trupului lui Hristos, care este biserica, dar să pună și sarea adevărului printr-un cuvânt profetic în pofida curentelor distrugătoare ale acestei lumi și, în ultimul rând, să fie buni ca pâinea caldă, să împărtășească nu doar cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură, ci și cuvântul făcut pâine în exemple concrete de generozitate, de dăruirea.